Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25. Τέρμα οι ουρές στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 751 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5-11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μίσος στον τουρισμό.
Καλά, ζούμε πολλούς μύθους και όχι μόνο στον τουρισμό. Είμαστε χώρα των μύθων. Μύθος η αριστερά κυβέρνηση, μύθος ότι οι εργαζόμενοι περνάνε καλά, μύθος ότι το ασφαλιστικό είναι για το καλό μας, μύθος ότι η φορολογία θα μας βγάλει από τα μνημόνια, θα οδηγήσει τον τόπο σε τροχιά ανάπτυξης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, με αυτούς τους μύθους ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Στα μικρόφωνα είναι η Ελίνα Ιράλη και ο Νίκος ο Παπαγεωργίου. Καλησπερίζουμε. Είναι η εκπομπή που έχουμε κάθε Τρίτη στις 6 με 7 στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Και με αυτή την εισαγωγή σας προειδεάζουμε και για το τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Ή μάλλον δεν θα κουβεντιάσουμε, δεν θα ξεκινήσουμε με μύθους, θα ξεκινήσουμε με την πραγματικότητα, Ελίνα. Και η πραγματικότητα είναι η απεργία στις 3 Δεκέμβρη. Αυτό δεν ήταν μύθος, ήταν πραγματικότητα. Και θα ξεκινήσουμε συζητώντας για την απεργία που πέρασε, γιατί έτσι κάνει το ταξικό κίνημα. Συζητά, κάνει εκτίμηση δηλαδή για τις κινητοποιήσεις, για τους αγώνες που έδωσε, που δίνουμε, και από εκεί και πέρα οργανώνει το επόμενο βήμα.
Καλησπέρα και από μένα. Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο δεν ήταν μύθος η απεργία στις 3 Δεκέμβρη, αντίθετα ήταν ένας ακόμη σταθμός στην οργάνωση του εργατικού κινήματος, μια δράση, ένα σταθμός που φτάσαμε εκεί μέσα από μια προετοιμασία, μια δουλειά που έχουν ξεκινήσει οι ταξικές δυνάμεις, μπορούμε να πούμε και σχεδόν από το Σεπτέμβρη, με ενδιάμεσο σταθμό την απεργία στις 12 του Νοέμβρη, ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα που προετοιμάζει, που φέρνει και υλοποιεί με το τρίτο και πρώτο αριστερό μνημόνιο η πρώτη κυβέρνηση, η δεύτερη μάλλον κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα. Ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν που θέλουν να κάνουν την ασφάλιση μύθο για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα που θέλουν να μας στείλουν σε δουλειά μέχρι τον τάφο.
Πάντως ένας μύθος υπήρχε ό,τι αφορά την απεργία, είναι αυτό που δείξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο τρόπος στον οποίο αποκρύπτουν τις δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων που συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι μύθος, έτσι. Ο τρόπος είναι μαγικός, είναι εξαιρετικός. Μύθος είναι ότι η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και των άλλων δυνάμεων εκεί ήταν πολύ μεγάλη. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν όμως να την παρουσιάσουν, και βεβαίως καθόλου μύθος δεν είναι και οι φασαρίες που προσπάθησαν πάλι να κάνουν οι γνωστοί άγνωστοι εκεί, όλοι αυτοί που μισούν το ταξικό κίνημα, που μισούν το οργανωμένο ταξικό κίνημα και που θέλουν να δώσουν τροφή βεβαίως για παραπέρα αυταρχισμό στην κυβέρνηση, στους κατασταλτικούς της μηχανισμούς. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, μύθος δεν ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων, μύθος δεν ήταν όμως και η οργάνωση της απεργίας, η οποία οργανώθηκε λίγο καιρό μετά την απεργία στις 12 του Νοέμβρη. Δεν θα έλεγε κανένας με κεκτημένη ταχύτητα από τις 12 Νοέμβρη, αλλά θα έλεγε κανείς ότι όποιος το έζησε από κοντά αυτή την προσπάθεια, θα έλεγε κανείς ότι έγινε αντίστοιχη και μεγαλύτερη προσπάθεια ακόμα στις Δεκέμβρη, για τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Η ήδη τρίπλα της κυβέρνησης να φέρει πρώτα τον προϋπολογισμό στις αρχές του Δεκέμβρη με περικοπές για την κοινωνική ασφάλιση και μετά να φέρει το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση. Ήταν μια τρίπλα που προσπάθησε να βάλει γκολ. Κατά την άποψή μας γκολ δεν έβαλε. Η συμμετοχή στην απεργία ήταν καλή, γενικά εννοώ. Στον κλάδο μας είχε σημάδια που έδειξαν, πώς να το πω, βελτίωση και στη συμμετοχή αλλά και στην όλη οργανωτική προσπάθεια που έγινε. Κυρίως όμως το ζήτημα του περιεχομένου. Και νομίζω ότι εκεί αξίζει να σταθεί κανείς.
Ακριβώς εκεί αξίζει να σταθεί κανείς, όπως το είπες και εσύ. Και για να σου πω, να στο πάω και εγώ με ποδοσφαιρικούς όρους λοιπόν. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα, αλλά εμείς και άμυνα ξέρουμε να παίζουμε και επίθεση, σαν ταξικό κίνημα. Οργανώσαμε τις δυνάμεις μας, διατάξαμε τις ομάδες μας, έτσι να το πω και διαφορετικά, ώστε να μην αφήσουμε να περάσει κανένας εφησυχασμός μέσα στους χώρους δουλειάς. Και όχι μόνο με κεκτημένη ταχύτητα δεν πήγαμε, να το πω έτσι, να οργανώσουμε, να δώσουμε την απεργιακή μάχη μέσα σε κάθε ξενοδοχείο ή στα μεγάλα επιχειρηματικά καταστήματα ή στο καζίνο. Αντιθέτως, καταβάλαμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να γίνει απόφαση των εργαζομένων η συμμετοχή στην απεργία. Γιατί η απεργιακή μάχη για το ταξικό κίνημα δεν είναι μόνο η μέρα της απεργίας. Δεν τη δίνουμε μόνο εκείνη τη μέρα, άντε μια-δυο μέρες πριν τη μάχη, τη συμμετοχή στην απεργία. Δεν καθορίζεται από αυτό, να το πω και έτσι, η επιτυχία μιας απεργίας για το ταξικό κίνημα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια και το πόσοι εργαζόμενοι θα απεργήσουν σε κάθε χώρο δουλειάς και πόσοι θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, κατά τη δική μου γνώμη, είναι και το πόσο ανοίγει η κουβέντα για την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες, να αντισταθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά τα μέτρα, να κατανοήσουν ότι απέναντί τους δεν είναι μόνο η χ κυβέρνηση που εάν αλλάξει θα είναι καλύτερα τα πράγματα ή μόνο ο χ εργοδότης, που υπάρχουν και περιπτώσεις που τέλος πάντων ούτε απλήρωτοι είναι οι εργαζόμενοι, ούτε τις τεράστιες μειώσεις που έχει υποστεί συνολικά ο κλάδος έχουν υποστεί. Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ μικρότερες ή έχουν πετάξει οι εργοδότες και το τυράκι του μπόνους. Αντιθέτως όμως, αυτό που θέλουμε να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι και σε αυτή τη βάση ακριβώς κάναμε τη συζήτηση και ανοίξαμε την κουβέντα στους χώρους δουλειάς και μπροστά στην απεργία της 3 του Δεκέμβρη, ήταν ότι εδώ το ζήτημα είναι ότι η επίθεση που έχουν εξαπολύσει είναι επίθεση συνολικά στη ζωή τους, συνολικά στην εργατική τάξη. Οπότε και ενιαία και συνολικά θα πρέπει να αντεπιτεθούν και να απαντήσουν και οι εργαζόμενοι.
Τώρα βέβαια, επειδή στην πραγματική ζωή, ενώ στο κίνημα μαζί είμαστε, ενώ αν μιλώντας με ποδοσφαιρικό ζώος είμαστε σε αντίθετα στρατόπεδα, μια που μιλάμε τώρα για πραγματικούς όρους και στην πραγματική ζωή και μια που μιλάμε για τις επιπτώσεις αυτού του ασφαλιστικού που αγγίζουν εκτός τους Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς, αγγίζουν μετανάστες Έλληνες, γυναίκες, άντρες, παλιούς, νέους, αγγίζουν όλους. Υπάρχουν ζητήματα που ακόμα και σήμερα, παρόλη αυτή την πολύ μεγάλη δουλειά που κάναμε, δεν είναι κατανοητά. Τι δεν είναι κατανοητό? Υπάρχει ζήτημα με την απληρωσιά, βεβαίως και υπάρχει. Εκατοντάδες επιχειρήσεις δεν πληρώνει, ειδικά στον επιστημισμό είναι απλήρωτη. Μου λέγε ένας συνάδελφος σε ξενοδοχεία, εμείς εντάξει τώρα στον επιστημισμό είναι απλήρωτη, εμείς πληρωνόμαστε. Και πληρωνόμαστε και κάπως καλύτερα, έχουμε και μια συλλογική σύμβαση, έχουμε και σωματείο που διασφαλίζει την εφαρμογή της. Εντάξει. Όταν όμως το ρώτησα, εντάξει, αν μείνεις άρρωστος, ασθενής για μια εβδομάδα, αυτά τα λεφτά από το ΙΚΑ πότε θα τα πάρεις? Μου απάντησε ότι την τελευταία φορά που ασθένησε τα πήρε σε 5 μήνες. Επί της ουσίας δηλαδή έμεινα πλήρωτος για 5 μήνες. Δυσκολεύτηκε να καταλάβει ότι αυτό είναι κομμάτι αυτού που λέμε κοινωνική ασφάλιση και ότι πόσο δυνατά δεμένη είναι η κοινωνική ασφάλιση με αυτό που λέμε υγεία πρόνοια. Δυσκολεύτηκε να το καταλάβει. Ωστόσο, δίνοντας τέτοια παραδείγματα, βάζοντας μπροστά όλο το πλέγμα αυτού που λέμε κοινωνική ασφάλιση, με όλες τις επιπτώσεις που αυτή έχει παντού, γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τους εργαζόμενους ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η δουλειά. Ότι αν αγωνίζεσαι σήμερα για το ζήτημα του να έχεις μια σύνταξη της προκοπής να μπορείς να επιβιώσεις, αν αγωνίζεσαι να πάρεις σύνταξη πριν πεθάνεις, ακόμα πιο αναγκαίο, το ίδιο μάλλον και περισσότερο αναγκαίο, είναι να αγωνιστείς να μπορείς να δουλεύεις και να ασφαλίζεις το παιδί σου ή την άνεργη γυναίκα σου ή το ανάποδο, να δουλεύει η γυναίκα να μπορεί να ασφαλίσει τον άργο άντρα της, διότι όπως πάει η δουλειά αυτή, η εξέλιξη που θέλουν για την ασφάλιση είναι όποιος δουλεύει ασφαλίζεται, όποιος δουλεύει πολύ θα έχει πολλές παροχές, όποιος δουλεύει λίγο θα έχει λίγες παροχές, όποιος δεν δουλεύει καθόλου δεν θα έχει καθόλου παροχές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και το νέο. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και τη μάνα. Γιατί το χτύπημα στη μητρότητα είναι συντριπτικό στο ασφαλιστικό. Μιλάμε τώρα για 17 χρόνια παραπάνω δουλειάς για ορισμένες ειδικότητες του κλάδου. Ιδιαίτερα αυτές που έχουν πετάξει έξω από τα βαριά και ανθυγιεινά πριν από 2 χρόνια. Επί κουτρουμάνι, αν θυμάμαι καλά, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, είναι ζητήματα που αφορούν όλους και δεν είναι μόνο η σύνταξη, δεν είναι μόνο το επικουρικό. Είναι επίσης, για να κλείσουμε και αυτήν την ενότητα, είναι επίσης και το εφάπαξ. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα που θέλει μεγαλύτερη εξειδίκευση και ίσως και εμείς αδύναμα σαν συνδικάτο, αγαπητές φίλοι και φίλες, το έχουμε προσεγγίσει. Σήμερα, το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, που αφορά το εφάπαξ που παίρνουν στην 20ετία οι ξενοδοχείου υπάλληλοι, έχει ένα αποθηματικό που είναι περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ομόλογα, το οποίο στην πραγματικότητα η αξία τους δεν είναι παραπάνω από 20 εκατομμύρια σήμερα, και είναι 120 γιατί τα μισά από αυτά, μάλλον τα άλλα τόσα, κουρευτήκανε με το PSI το 2012, είναι καμιά 80 εκατομμύρια ευρώ που τα παρακρατά το ΙΚΑ για να μπορεί να καλύψει τις δικές του ανάγκες, και ό,τι άλλο πληρώνουν οι ξενοδόχοι κάθε μήνα, τέλος πάντων, και από αυτό δίνεται το εφάπαξ. Σήμερα η κατάσταση είναι αυτή. Αν λοιπόν έχουμε, όπως προβλέπει, μάλλον όπως θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, ενοποίηση όλων αυτών των επικουρικών ταμείων, τι θα συμβεί? Αν υποθέσουμε ότι εμείς έχουμε ένα αποθηματικό 100 εκατομμύρια και άλλα 4-5 σωματεία, πώς το λένε, ταμεία, έχουν ζημιά, έχουν έλλειμμα 50-60 εκατομμύρια το καθένα. Συνολικά το καινούργιο επικουρικό ταμείο θα έχει έλλειμμα, άρα με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που ισχύει δεν θα δίνονται εφάπαξ. Δεν θα χορηγείται το εφάπαξ σε κανέναν. Θα λέμε ότι έχουμε ταμείο, το οποίο το έχουμε ακριβοπληρώσει μόνον εμείς, μόνον από δικά μας λεφτά, από τη δικιά μας δουλειά, και θα έχουμε ταμείο χωρίς να έχουμε χορήγηση εφάπαξ, χωρίς επί της ουσίας δηλαδή να έχουμε τίποτα να πάρουμε πίσω από αυτό. Αυτό είναι μέσα στο πλέγμα αυτού που λέμε κοινωνική ασφάλιση, και γι' αυτό θέλει τη δέουσα προσοχή. Και γι' αυτό θέλει από εδώ και στο εξής, Λίνα, μέχρι το τέλος του χρόνου και στις αρχές του επόμενου, όποτε και αν φέρνει η κυβέρνηση το νέο ασφαλιστικό, να έχουμε πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, να μπορούμε να συγκεντρώσουμε τέτοιες δυνάμεις και εμείς σαν κλάδος αλλά και οι άλλοι κλάδοι, για να μπορέσουν αυτές οι δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα που είναι μπροστά μας, από, όπως την είπες, από τη δεύτερη φορά αριστερά κυβέρνηση, χωρίς βεβαίως να βγάζουμε από το πλάνο και τους ΑΝΕΛ, έτσι. Όχι όμως ότι τα άλλα κόμματα έχουν άλλη άποψη, έτσι δεν είναι? Δεν εξέφρασαν και κάτι άλλο?
Ακριβώς όπως το λες είναι, και αυτό που βάζεις ότι τέλος πάντων θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, είναι αυτό που λέμε και σαν ταξικό κίνημα και σαν συνδικάτο, κομμάτι του ταξικού αγωνιστικού κινήματος, ταξικού εργατικού κινήματος, ότι εδώ δεν χωράει κανένας εφησυχασμός στη δράση μας, δεν σταματάνε να έρχονται τα μέτρα, δεν πρέπει να σταματάει και η δικιά μας δράση. Συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, τη συνεχίζουμε και τώρα σε μόνιμη και σταθερή επαφή με τους εργαζόμενους, με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου που είναι κομμάτι του συντονιστικού, που είναι η καρδιά του συντονιστικού, τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου είναι τα πόδια, το στόμα και τα αυτιά του συνδικάτου μέσα στους χώρους δουλειάς, Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη δράση μας.
Πριν θυμώσουν οι εργαζόμενοι στα επισυντηριστικά καταστήματα, για τους οποίους, με τους οποίους θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε και αργότερα, ίσως στο δεύτερο ή στο τρίτο μέρος της κουβέντας μας, να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με περισσότερη κουβέντα για την επικαιρότητα που μας καίει, για την επικαιρότητα που τη βάλαν άλλοι βεβαίως μέσα στη ζωή μας και εμείς παλεύουμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας, να την ανατρέψουμε. Το πόσο dangerous είναι τα μέτρα που ήρθαν και έρχονται το επόμενο διάστημα έχει γίνει αντιληπτό από ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης. Αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό σε βαθμό που να φτάνει για να δημιουργηθεί κύμα αντίστασης διεκδίκησης είναι το ζητούμενο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, κάθε Τρίτη 6 με 7. Κουβεντιάζουμε μαζί με τη Λίνα Τυράλη για την εκτίμηση της απεργίας που είχαμε στις 3 Δεκέμβρη, όμως εκτός από την εκτίμηση έχουμε και άλλα ζητήματα. Είπε η Λίνα δύο κουβέντες για το συντονιστικό του σωματείου και πόσο σημαντικό είναι αυτό ως πόδια του συνδικάτου, ως μάτια, αυτιά, πόδια του συνδικάτου. για την δουλειά συσπήρωσης και συγκέντρωσης δυνάμεων που είναι ανάγκη να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα. Όμως υπάρχει και επισιτισμός. Υπάρχουν αυτοί 120.000 εργαζόμενοι στην Αττική που δουλεύουν σε καφέ, ταχυφαγεία, ζαχαροπλαστεία, κέτερινγκ, εστιατόρια, ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα. Τρομακτικός αριθμός για τα επίπεδα μιας πόλης σαν την Αθήνα. Πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι όμως διάσπαρτος σε πάρα πολλά κομμάτια. Ενώ δηλαδή σε πολλές μικρές, μεσαίες και λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σαν συνδικάτο να δούμε πρώτα το ζήτημα της οργάνωσης των εργαζομένων στις μεγάλες αλυσίδες. Αντικειμενικά εκεί είναι όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων του κλάδου σε ό,τι αφορά τον επισιτισμό, τα επισιτιστικά καταστήματα. Εκεί δραστηριοποιούνται πάρα πολλές αλυσίδες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αυτές οι αλυσίδες φαίνεται ότι μεγαλώνουν, γιγαντώνονται, ορισμένες από αυτές με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι παλιότερα ή από ό,τι συνήθως γίνεται σε άλλους κλάδους. Υπάρχει βέβαια έδαφος γι' αυτό και συγκεντρώνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος, να πούμε έτσι, εργαζομένων της εργατικής τάξης ό,τι αφορά τον κλάδο. Οι συνθήκες εργασίας θα περίμενε κανένας αυτές τις μεγάλες αλυσίδες, εκ των οποίων κάποιες είναι και πολυεθνικές, να είναι κάπως καλύτερες από ό,τι είναι στα μικρομάγαζα, όπου εκεί βιώνουν οι εργαζόμενοι και αυτό που λέμε το οικογενειακό κλίμα, ότι εντάξει, τώρα να βάλω πλάτη για τον εργοδότη, γιατί και αυτός δίπλα μου είναι, δουλεύει, γιατί και αυτός αγωνίζεται, γιατί και αυτός είναι εργάτης. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι στις αλυσίδες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι όμως διαφορετικά. Η πείρα του συνδικάτου το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα δείχνει ότι όχι μόνο δεν είναι διαφορετικά, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι και χειρότερα. Γίναμε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα καταγγελιών ως συνδικάτο από την γνωστή αλυσίδα Pizza Fan της πίτσας. Πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Αττική, γεμάτο θα έλεγα, η οποία εταιρεία έχει ένα τηλεφωνικό κέντρο, όπου εκεί στηβάζονται από 100 μέχρι 150 εργαζόμενοι, και οι οποίοι λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο αυτό για όλα τα καταστήματα. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, συνήθως 4 ώρα, 5 ώρα, ελάχιστοι δουλεύουν 8 ώρο και δουλεύουν ορομίσθιοι, πληρώνονται δηλαδή με την ώρα. Μέχρι σήμερα, με τις μειώσεις που είχαν γίνει, πέραν 5 ευρώ την ώρα, και ανήμερα της απεργίας, της 3 του Δεκέμβρη, την Πέμπτη, η εργοδοσία λοιπόν τους κάλεσε, τους εργαζόμενους, να πάνε να υπογράψουν μείωση μισθού από τα 5 ευρώ την ώρα, 4 ευρώ κτά, δηλαδή 3 και κάτι καθαρά την ώρα. Αν υπολογίσουμε τώρα κάποιος δουλεύει 4 ώρες, πάμε 3-4, 12, θα πάρει δηλαδή 12 ευρώ για τις 4 ώρες, εκ των οποίων τα 1-2 από αυτά θα τα δώσει και για τη μεταφορά του, να του μείνουν 10 ευρώ για 4 ώρες δουλειάς, και με τα 10 ευρώ αυτά πρέπει να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει τη ΔΕΗ, να πληρώσει να φάει, να πιει, γιατί δεν συζητάμε για ικανοποίηση άλλων αναγκών, που βεβαίως και οι βασικές αυτές ανάγκες δεν ικανοποιούνται βεβαίως σε καμιά περίπτωση με αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν τους κάρεσε να κάνουν και άλλη μείωση. Και μάλιστα καταλαβαίνει κανείς ότι το κάλεσμα αυτό δεν ήταν μαζικό, δηλαδή ήταν καθολικό. Στέκομαι εγώ εργοδότης μπροστά σε 150 άτομα και τους λέω: ξέρετε, να σας κάνω μείωση μισού. Τους φωνάζουμε έναν-έναν μέσα στο κατάστημα. Έναν, ούτε καν 2-2, και εκεί με την απειλή βεβαίως της απόλυσης, που μπορεί να μην το λένε η υπογράφηση απολύεσαι. Άμα του πεις όμως το αλλονού, όπως έλεγε το σποτάκι εκεί στην απεργιακή κινητοποίηση 12 του Νοέμβρη του Πάμε, ότι ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι δύσκολα, η εταιρεία πρέπει να έχει κέρδη, αν δεν έχει κέρδη θα κλείσει, οπότε κανόνισε την πορεία σου, να βάλεις και εσύ πλάτη άλλη μια φορά, να δεχτείς να μειωθεί η μισθή σου για να έχουμε δουλειά, που αποτελεί βεβαίως έναν, στην ουσία όχι έμεσο αλλά άμεσο εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο αρκετοί εργαζόμενοι αντέδρασαν, απευθύνθηκαν στο συνδικάτο, το οποίο και έκανε παρέμβαση. Στην παρέμβαση αυτή τους είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει, είπαμε στην ορκοδοσία δηλαδή, πρέπει να σταματήσει άμεσα τώρα αυτή η απειλή για μείωση μισθού, αλλιώς σπίτι σου. Η εταιρεία βεβαίως πήγε να αναδιπλωθεί. Σε εμάς έλεγε σαν συνδικάτο, στη δίκη συνδικάτου έλεγε ότι ναι, πρέπει να το δούμε και τα λοιπά, να κερδίσει χρόνο, και από την άλλη πλευρά συνέχιζε από την άλλη πόρτα να μπάζει ανθρώπους μέσα στα γραφεία των εκπροσώπων της επιχείρησης και να συνεχίζει αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν είναι μοναδική. Το ίδιο πράγμα στην αλυσίδα, σε άλλες αλυσίδες όπως είναι τα Everest, Γρηγόρης, Μικέλ, γνωστές αλυσίδες, μεγάλες αλυσίδες που μπορεί επί της ουσίας να έχουν σε ένα κατάστημα λίγους εργαζόμενους, αλλά έχουν πολλά, μα πάρα πολλά, σε πολλές περιπτώσεις εκατοντάδες καταστήματα. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε αυτές τις αλυσίδες που θα περίμενε κάπως τα πράγματα είναι καλά. Και άρα λοιπόν και ο προσανατολισμός ο δικός μας εκεί είναι, χωρίς να σημαίνει ότι αφήνουμε τον υπόλοιπο κλάδο ή χώρο απ' έξω. Είναι, πρέπει εκεί να δώσουμε πραγματική μάχη, δυνατή μάχη, τι να κάνουμε, να οργανώσουμε τον κόσμο. Λέμε λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι σε αυτούς τους συναδέλφους, ότι η λύση είναι η οργανωμένη δράση μέσα από το συνδικάτο. Απαιτεί εγγραφή στο συνδικάτο, απαιτεί να παρακολουθεί κανείς τα τεκτενόμενα στον κλάδο και στον χώρο του, απαιτεί να συμμετέχει στις μαζικές διαδικασίες εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις συλλογικά, και βεβαίως απαιτεί να υλοποιεί αυτές τις αποφάσεις που είτε αφορούν παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, απεργιακές, τάσεις εργασίας, όλο αυτό το πλέγμα των μορφών πάλης που εμείς πρέπει να το αξιοποιούμε στην ολόκληρο. Δεν είναι μορφή πάλης μόνο η απεργία, μορφή πάλης είναι και η γενική συνέλευση, μια σύσκεψη μαζί και των εργαζομένων όπου εκεί θα συζητήσουν. Θα κουβεντιαστεί η αναγκαιότητα, θα γίνει η ζήμωση του, στα αιτήματα, στο πλαίσιο, στο επιμέρους πλαίσιο, στην εξειδίκευση του πλαισίου σε κάθε χώρο, σε κάθε τόπο δουλειάς. Και βεβαίως αυτή μπορεί να είναι μόνο η απάντηση, γιατί μόνο αυτό καταλαβαίνει ο εργοδότης. Μόνο αυτό καταλαβαίνει, μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί πραγματικά να κάνει πίσω, να οπισθοχωρήσει. Επειδή έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και επειδή θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το τι συμβαίνει στον υψητισμό, θα αρκεστούμε σε αυτή την εκπομπή με αυτό το παράδειγμα που φέραμε πριν, να τολμήσουμε να δεσμευτούμε, να υποσχεθούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τον υψητισμό, που όμως να μην μείνουμε ούτε στις διαπιστώσεις ούτε στις γενικές περιγραφές, να τα πούμε με το όνομά τους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιες είναι αυτές οι αλυσίδες που επιβάλλουν αυτές τις εργασιακές σχέσεις, και προσέξτε, εργασιακές σχέσεις που πρώτα τις επιβάλλουν οι αλυσίδες αυτές και μετά έρχεται η κάθε κυβέρνηση να τις κάνει νόμο, να τις βάλει δηλαδή σε ένα νόμο, ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς, όπως λένε. Νομίζουμε ότι όποιος χτες το βράδυ, για παράδειγμα, άκουσε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, νομίζω ότι τα συμπεράσματά του πρέπει να τα είχε βγάλει. Ήταν πολλές οι αναφορές του στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη, στο ποια είναι αυτά τα εργαλεία της ανάπτυξης, και υπεραμύνθηκε της πολιτικής του αυτής, ότι είναι μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ότι πρέπει να συνεχίσει το βάσανο αυτό και μάλιστα αυξανόμενο για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για το λαό γενικότερα, με σκοπό να δούμε κάποια στιγμή φως. Και το ερώτημα εδώ είναι απλό. Κάποτε είχαμε 3 Μικέλ, κανένα δυο στη Λάρισα και ένα κάπου αλλού. Σήμερα έχουμε 130 Μικέλ σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη αλυσίδα. Σε τι άλλαξε στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που ήταν στα 2 Μικέλ αρχικά, με τις εργασιακές σχέσεις γενικά στα λοιπόν, τι άλλα. Κίνησαν τα Μικέλ, αυτή η τρομερή ανάπτυξη, ανοίξα πάρα πολλά καταστήματα, υπήρχε ο μπουφετζής που έκανε τον καφέ, ο σερβιτόρος που το σέρβιρε, ο υπεύθυνος του μαγαζιού, ο λατζέρης, ο οποίος έπλαινε τα σκεύη, ο καθαριστής, ο οποίος έκανε την καθαριότητα. Σιγά σιγά λοιπόν, με το πέρασμα των μηνών, Ήρθαν λοιπόν, καταργήσαμε τον Λατσέρι, καταργήσαμε τον καθαριστή. Ο μπουφετζής εκεί που έφτιαχνε τον καφέ και έδινε και το κέικ εκεί, το σάντουιτς στον πελάτη, καθάριζε, έπαιρνε το σφουγγάρο που να καθαρίσει και κάτω, πήγαινε στη τουαλέτα να καθαρίσει και την τουαλέτα, το ίδιο και ο σερβιτόρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει και εκεί, πώς να το πω, αυξανόμενη εντατικοποίηση και απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις να αλλάξουν προς το χειρότερο από ό,τι ήταν πριν. Άρα λοιπόν, πού και πότε συνοδεύτηκε η ανάπτυξη όπως την διαφημίζει ή την προωθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός με αυτό που λέμε καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων. Έρχεται λοιπόν η αντίπερα όχθη και λέει, ναι, μπορεί να είναι έτσι οι εργασιακές σχέσεις, αλλά ανοίξαν τόσα μαγαζιά και δουλεύουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι. Όσοι έχουν δουλέψει σε αλυσίδες ξέρουν πολύ καλά ότι συμβαίνει το φύγε εσύ, έλα εσύ. Δουλεύει ο άλλος ένα καιρό, εκπαιδεύεται, δουλεύει και μόλις αποφασίσει, γιατί βλέπει την εντατικοποίηση, την πολυαπασχόληση, τη χειροτέρευση των όρων των συνθήκων εργασίας, μόλις πάει να σηκώσει κεφάλι, φεύγει, αυτός έρχεται ένας άλλος. Αυτό σε τι δηλαδή είναι πρόοδος, είναι προοδευτικό, είναι θετικό? Πουθενά. Ίσα ίσα το φύγε σε ελασί διευκολύνει ακόμα περισσότερο στη μείωση των μισθών, στη μείωση των δικαιωμάτων, διευκολύνει γενικότερα στο να αποδέχεται ο εργαζόμενος κάθε φορά ό,τι ακριβώς του σερβίρουν, χαμηλώνοντας τις απαιτήσεις του, βάζοντας κάθε φορά πιο κάτω τον πύχη των απαιτήσεων, και αναγκάζεται με αυτόν τον τρόπο να κόψει από τις βασικές του ανάγκες, αλλά και από αυτές που λέμε ελαστικές, που τελικά αναρωτιέμαι, αγαπητές φίλες και φίλοι, πόσο ελαστική ανάγκη δηλαδή είναι ο τουρισμός και αναψυχή. Δηλαδή αν το 1945 το κίνημα κατάφερε και κατέκτησε νόμο που να λέει για ακανονική άδεια αναψυχής το 1945, γιατί τώρα με αυτή την τρομακτική ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού δεν είναι, πώς να το πω, σύγχρονη ανάγκη ο τουρισμός και αναψυχή? Γιατί δεν είναι ο πολιτισμός? Γιατί δεν είναι ένα σωρό άλλα ζητήματα που προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτά πρέπει να μπουν σε δεύτερο πλάνο ή σε τελευταίο πλάνο ή να βγουν τελείως από το πλάνο? Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι, ότι η σύγχρονη ανάγκη είναι όλα όσα υπηρετούν τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και επειδή αυτό ακριβώς πιστεύουμε και επειδή θέλουμε να το ξανασκεφτούμε λίγο πριν περάσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει και με την εκτίμηση και με τις διαπιστώσεις αλλά και με την περιγραφή της πραγματικότητας, να πάμε να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, να κάνουμε ένα δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα μέχρι να γυρίσει και η Ελίνα Ιράλη και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Remain, so does the pain. Words are meaningless
enjoy the silence.
Πάμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κάθε Τρίτη 6 με 7. Κουβέντα κάναμε πολύ για το πώς είναι οι συνθήκες. Δεν τις ξέρουν και όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να φανταστεί ο ξενοδοχο υπάλληλος τι γίνεται σε ένα κατάστημα αλυσίδας του επισιτισμού και το ανάποδο. Ή δεν είναι και παντού όλα τα ίδια. Είπε και η Ελίνα πριν, υπάρχουν χώροι δουλειάς όπου δεν πιάνει και πολύ καλά το μαστίγιο. Και εκεί υπάρχει το καρότο. Δηλαδή έρχονται Χριστούγεννα και τα μπόνους πάνε βροχή. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και εκεί που είναι μέσα στην εξαθλίωση του δίνουν και 400 ευρώ. Βέβαια μην φανταστείτε τώρα σε μετρητά, σε κάμια δώρο επιταγή, σε κάνα... πώς λέγεται αυτό, σε κάνα... ticket restaurant, τα γνωστά αυτά, και βεβαίως εκεί δυσκολεύεται να αντιληφθεί και το μέγεθος της επίθεσης. Έχει και φρούντες ελπίδες ότι αυτή η επίθεση μετριάζεται με αυτό το bonus. Βέβαια μόλις περάσει το πρώτο 15ήμερο του άλλου μήνα και έρθει ξανά στην ίδια σκληρή πραγματικότητα που ήταν και πριν, εκεί αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι το bonus τελειώνει. Και μαζί με τον πόνους τελειώνει και το όνειρο, τελειώνει και ο μύθος και έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Γιατί είναι απαραίτητη κλιμάκωση σε αυτές τις συνθήκες, γιατί αυτό λέμε σαν συνδικάτο και σαν ταξικό κίνημα, γιατί είναι απαραίτητη, γιατί βήμα το βήμα, απεργία την απεργία, συνέλευση τη συνέλευση μάλλον από πριν, σύσκεψη τη σύσκεψη, περιοδία την περιοδία, στόχος είναι να έχουμε αλλαγή στη συνείδηση ενός σημαντικού κομματιού της εργατικής τάξης, ανέβασμα αγωνιστικών διαθέσεων, για να μπορέσει αυτό να εκφράζεται είτε στο μικρό αγώνα μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, είτε στον κλάδο, είτε και γενικότερα. Ενώ δηλαδή συνολικά στην εργατική τάξη απέναντι στον αντίπαλο, που και αυτός είναι οργανωμένος σαν τάξη, στις οργανώσεις, σωματεία, διακρατικά, κρατικά κτλ. Κτλ. Αυτή την κλιμάκωση έχουμε δεσμευτεί να παλέψουμε και να την παλέψουμε όσο περνά ο καιρός σε όλο και πιο σύνθετες συνθήκες. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι όσο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών πώς να το πω, λύνεται ή απλώνεται, πώς να το πω, ακόμα περισσότερο, τόσο τα πράγματα θα γίνονται και πιο δύσκολα. Για δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες, όταν σου λένε ότι δεν μπορεί να βγεις από το σπίτι σου, όταν σε κλείνουν μέσα στο σπίτι με το φόβο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, που αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα προφανώς και δεν έχει και καμία αποτελεσματικότητα σε αφορά πιθανώς αιτήματα που μπορεί να έχουν αυτοί που τα πραγματοποιούν αυτά τα χτυπήματα, γιατί και τα αιτήματά τους είναι εντελώς μακριά από αυτά που θα έπρεπε να έχει το οργανωμένο, ένα οργανωμένο λαϊκό κίνημα, ο λαός εν περιπτώσει, αλλά και γιατί γίνονται με σκοπό να χειραγωγήσουν, να βάλουν στην άκρη οποιαδήποτε πιθανότητα οργανωμένης δράσης ενός λαού ή των λαών γενικότερα, για να περνάνε τα σχέδια που είναι πια. Την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είτε από τους τζιχαντιστές, το κράτος των Ισλαμιστών, πώς να το πούμε, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε χωριστά από τη Γαλλία, την Αγγλία, είτε από τη Ρωσία, είτε από συγκεκριμένα μονοπόλια που μάλλον αυτά επί της ουσίας βρίσκονται πίσω ακόμα και από τους διακρατικούς θεσμούς, να το πω έτσι. Αυτούς εξυπηρετούν αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι σειράξεις, αυτές τις... Αυτό θέλουν να λύσουν, δηλαδή ποιος, πότε, πού, με ποιους, χωρίς να έχει καμιά σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα ενός λαού, με την πρόοδο ενός λαού. Γιατί αν είχε σχέση με την πρόοδο ενός λαού, θα έπρεπε λοιπόν ο λαός της Συρίας, ο συριακός λαός, να αποφασίσει ποιον πρόεδρο θέλει, ποιο πολίτευμα θέλει, ποια κυβέρνηση θέλει. Το ίδιο και ο λαός της Λιβύης, το ίδιο και ο λαός του Ιράν, του Ιράκ και δεν ξέρω και εγώ και όλους τους λαούς του κόσμου. Όμως, από ό,τι βλέπετε, δεν αφήνουν και κανένα λαό να αποφασίσει. Το επιβάλλουν είτε οι Ισλαμιστές είτε οι Ιμπεριαλιστές, όλοι μαζί το επιβάλλουν τι είναι καλύτερο για αυτόν, που καλύτερο για αυτόν κατά αυτούς είναι να σου παίρνουμε το πετρέλαιο, σου παίρνουμε το αέριο, να σου παίρνουμε τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εσύ βεβαίως να είσαι μόνιμα υποχείριο, ελεγχόμενο, στην πείνα, στη δίψα και στα τρομερά μεγάλα διέξοδα και αν κάνεις που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρως και μια φάπα ή τρως και μια βόμβα και δεν βαριέσαι αν με αυτή τη βόμβα πεθάνουν και κάνα τίποτα δεκάδες χιλιάδες άλλοι μαζί με σένα, δεν βαριέσαι παράπλευρες απώλειες. Για το κεφάλαιο η ανθρώπινη ζωή δεν έχει απολύτως καμία αξία. Έχει αξία μάλλον μόνο όταν αυτή η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σαν γρανάζι στη μηχανή για να παράγει κέρδη. Και φαίνεται ότι εφεδρείες τέτοιες έχουν, πολλούς τέτοιους έχουν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα γίνουν οι μάχες στο επόμενο διάστημα. Η κλιμάκωση που θέλουμε να πετύχουμε σε αυτές τις συνθήκες και ακόμα πιο σύνθετες θα γίνει. Ήδη σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά εδώ με την τόπια κυβέρνηση, ετοιμάζονται βεβαίως για διάφορες αλλαγές, κουβεντιάζεται πάλι οικουμενική. Έτσι κι αλλιώς Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ, πώς το λένε, Λεβέντης, ελάχιστες διαφορές έχουν μεταξύ τους και μπορούν να προχωρήσουν, να ξετυλίξουν δηλαδή το νήμα της λαϊκής πολιτικής όλοι μαζί παρεούλα. Ταυτόχρονα η Χρυσή Αυγή αποτελεί όχι μόνο καθαρό παιδί αυτού, καθαρό ενώ δηλαδή γνήσιο τέκνο αυτού του συστήματος, αλλά και τέκνο με μορφή τέτοια που να μπορεί να εκμεταλλεύεται καταστάσεις όταν έρθει σε αδιέξοδο με τα πολιτικά κόμματα δήθεν του δημοκρατικού τόξου να βρουν λύση, πετάν τη Χρυσή Αυγή και από εκεί και πέρα την μεταχειρίζεται το σύστημα για τους δικούς της λόγους. Όμως ταυτόχρονα μπορεί να πει κανείς και το εξής. Η άνοδος της ακροδεξιάς και της Λεπέν στη Γαλλία είναι ένα σημάδι που δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις χώρες όπως και στη δική μας, θα κάνουν τα πάντα ό,τι μπορούν προκειμένου ο εργαζόμενος κυρίως λαός να μείνει στο σκοτάδι, να μην βλέπει μπροστά του τις σύγχρονες ανάγκες του, να μην βλέπει το συμφέρον του, να μην οργανώνεται, να μένει πίσω από αυτό που λέμε τη διεκδίκηση αιτημάτων που τα έχει ανάγκη για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια ή ακόμα και για να επιβιώσει, για να μπορεί να διαιωνίζεται αυτό το σύστημα με όποιες μορφές παίρνει, είτε τις μορφές τις φασιστικές, είτε τις μορφές τις δίθεν δημοκρατικές, είτε τις μορφές τέλος πάντων της οικουμενικής κυβέρνησης, κυβέρνησης συνεργασίας, εθνικού σκοπού κτλ., που όλοι μαζί αυτοί αναπαράγουν τη σταθερότητα, την ενότητα, την κοινωνική συνοχή. Λες και μπορείς να κάνεις κοινωνική συνοχή με τον κεφαλαιοκράτη, λες και μπορείς να κάνεις κοινωνική συνοχή με τον εφοπλιστή, με τον ξενοδόχο, με τον μεγαλοβιομήχανο, τον μεγαλέμπορο κτλ. Κτλ. Με αυτούς κοινωνική συνοχή μπορείς να κάνεις μόνο στη βάση, στο να μαζεύομαστε όσο περισσότερα μυρμήγκια από κάτω για να μπορούν να ξαπλάρουν με την άνεσή τους από πάνω. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα γίνει η κλιμάκωση. Άρα θέλει προετοιμασία και από εμάς. Δεν μπορείς να πας να κουβεντιάσεις με έναν εργαζόμενο για το ασφαλιστικό, για τη συλλογική σύμβαση, για τη φορολογία, αν δεν κάνεις κουβέντα για το τι γίνεται γύρω και έξω από τη χώρα. Δεν μπορείς να κουβεντιάσεις με έναν εργαζόμενο αν δεν του βγάλεις από το μυαλό, αν δεν τον πείσεις δηλαδή ότι ο θάνατος ή η ζωή μου δεν είναι λύση για εμάς τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί δηλαδή να παρακαλάμε να γίνεται πόλεμο στη Συρία, να έρχονται περισσότεροι τουρίστες εδώ. Που και αυτό το ακούσαμε πάρα πολλές φορές αυτό το καλοκαίρι από τους ξενοδόχους. Δεν μπορεί να παρακαλάς, δεν μπορεί να περιμένεις δηλαδή να έχουν 2-3 τρομοκρατικά χτυπήματα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να έχει η Αθήνα περισσότερο κόσμο από City Break, από τα Σαββατοκύριακα δηλαδή που έρχονται οι ξένοι τουρίστες. Ο θάνατος, η ζωή μου δεν αντιπροσωπεύει τα δίκαια της τάξης μας, ούτε του λαού μας. Ο θάνατος στη ζωή μου είναι, εξυπηρετεί άλλους και εξυπηρετεί αυτούς βεβαίως που δίνουν τόσο σημασία στη ζωή και στο θάνατο, των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, πολύ λιγότερη μάλλον σημασία από ό,τι δείχνουν ακόμα και σε ένα σεντ δικών τους, πώς να το πω, χρημάτων από το θησαυροφυλάκιο τους. Άρα λοιπόν πρέπει να τον πείσεις ότι πρέπει να δεις και τι γίνεται γύρω και ότι πρέπει σε όλα αυτά να αντισταθούμε κάνοντας και το διεθνιστικό μας καθήκον σαν κίνημα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην εκφράζεις την αλληλεγγύη σου λαό της Συρίας, στον εργαζόμενο λαό, σε μια σειρά χώρες και της Ευρώπης ακόμα. Δεν μπορεί να μην εκφράζεις εκεί την αλληλεγγύη και δεν μπορεί να αφήνεις πάντοτε μπροστά το συντεχνιακό, εμείς να είμαστε καλά και δεν βαριέσαι, δεν πάει να κόψει το κεφάλι σου και οι υπόλοιποι. Αυτό πρέπει να είναι έξω από το πλάνο μας. Αυτό πρέπει να είναι, δεν προσωπεί εργαζόμενος, δεν είναι αυτό δηλαδή που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη, δυνατόν περισσότερη επιμονή τη δουλειά μας, που είναι εξαντλητική, είναι δουλειά δηλαδή που είμαστε λίγοι, πράγματι είμαστε λίγοι, παρότι μεγάλο συνδικάτο είμαστε πάρα πολύ λίγοι, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φουντώσουν οι εστίες αντίστασης παντού, πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα σε ό,τι αφορά επιχειρησιακά σωματεία, να γίνουμε περισσότερα. Θα πρέπει να αλλάξουν συσχετισμοί σε ορισμένα από αυτά που σήμερα ελέγχονται από το κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα επιτροπές αγώνες, σωματεία σε χώρους δουλειάς που έχουν πάρα πολλούς εργαζόμενους. Θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να έχει το συντονισμό, το ταξικό συντονισμό που πρέπει από το συνδικάτο, από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, για να μπορεί να έχει πραγματικά αποτέλεσμα ο αγώνας μας, να έχει αποτέλεσμα η όλη μας προσπάθεια. Είμαστε πανέτοιμοι οργανωτικά να πάμε σε νέα απεργία, νομίζω, Λίνα. Δηλαδή, μόλις καταθέσει το ασφαλιστικό η κυβέρνηση, δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Δηλαδή, όλη μας τη δουλειά από εδώ και στο εξής, προς τα εκεί, δεν εστιάζεται?
Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει ούτως ή άλλως ότι το ταξικό κίνημα είναι παντός καιρού, να το πω και έτσι σχηματικά, με αντανακλαστικά που απαντάνε άμεσα στις εξελίξεις. Προσπαθούμε να παρεύουμε μέσα στις εξελίξεις και ακριβώς όπως το είπες, όλη μας η κατεύθυνση, όλος μας ο σχεδιασμός, ακριβώς προς τα εκεί συγκλίνει και τίνει.
Εντάξει, και όταν λέμε συγκλίνει και τίνει εκεί, δεν τελειώνει ούτε εκεί. Δηλαδή θα έχουμε και αγώνες για το ασφαλιστικό, όμως αυτοί δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν εκεί με το ασφαλιστικό. Θα συνεχίσουν την επίθεση. Εμείς έχουμε φέτος, συγγνώμη, του χρόνου, ενώ το 16 του χρόνου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
Σε λίγες μέρες.
Έχουμε εκλογές για το συνδικάτο. Πριν από τις εκλογές του συνδικάτου έχουμε και εκλογές στην Ομοσπονδία.
Έχει συνέδριο η Ομοσπονδία και λίγο πριν το συνδικάτο, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι και το συνέδριο της ΓΕΣΕ.
Ναι, πολλά συνέδρια πέσανε.
Πολλά συνέδρια του χρόνου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
Εμείς να μην αποπροσανατολιστούμε. Δηλαδή τα συνέδρια. Η δουλειά μας όμως στους χώρους δουλειάς είναι που έχει σημασία.
Ακριβώς, γιατί η καρδιά των εργαζομένων και η καρδιά των αγώνων δεν χτυπάει στις αίθουσες των συνεδρίων. Χτυπάει μέσα στους χώρους δουλειάς. Εκεί είναι και η επίθεση, άλλωστε, η πρώτα και κύρια που δέχονται οι εργαζόμενοι, και εκεί είναι που πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και να οργανωθούν μέσα στους τόπους δουλειάς.
Και η δουλειά εκεί αντανακλά και το σχετισμό.
Ακριβώς. Η δουλειά που κάνουμε σαν κίνημα, σαν ταξικό πόλο στο εργατικό κίνημα, αντανακλά στους σχετισμούς στα συνέδρια, τους αλλάζει, δίνει άλλες κατευθύνσεις, διαμορφώνει ζητήματα. Και το επόμενο διάστημα, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σαν κλάδο σε λίγες μέρες τελειώνει και η λίγη συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου.
Ναι. Τι θα κάνουν τώρα? Θα πάνε να υπογράψουν πάλι η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, η εργοδοτική κυβερνητική πλειοψηφία, μειώσεις μισθών? Γιατί θα βγουν οι εργοδότες και θα λένε τώρα.
Εγώ θα έλεγα, να κρατήσουμε μια πισινή. Γιατί παρά τα δημοσιεύματα αυτών των ημερών ότι τέλος πάντων η επισκεψιμότητα και τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στην Αττική δεν πάνε και πολύ καλά κτλ. Θα έλεγα να κρατήσουμε όμως μια πισινή, γιατί άλλωστε και στην τελευταία ολομέλεια της διοίκησης της Ομοσπονδίας Βγήκαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και είπαν ότι εδώ θα διεκδικήσουν τέλος πάντων αναπλήρωση όσων, των μειώσεων μάλλον, όχι όσων χάσαμε από το 9 και μετά, των μειώσεων της τελευταίας σύμβασης. Και δεν αποκλείεται να κάνουν και καμιά τέτοια τρίπλα.
Ναι, αλλά το είπαν όμως την ίδια στιγμή που ο ταμείας της Ομοσπονδίας, που είναι και πρόεδρος του κλαδικού σωματείου της Ρόδου,
πήγε, υπέγραψε μισή-μισή ναι. σύμβαση τέλος ναι. πάντων.
Υπέγραψε σύμβαση 586
για το ναι. χειμώνα, ναι. βεβαίως. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι είναι και αυτός ένας τρόπος που έχουν για να ενσωματώσουν αντιδράσεις.
Λες να μας πάνε, τι σκέφτηκα τώρα, για να κλείσουμε και με λίγο χιούμορ. Τι χιούμορ δηλαδή, αυτό είναι black humor. Λες να μας βάλουν 2 μήνες το χρόνο με σύμβαση, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ βασικό μισθό και τους υπόλοιπους 10 μήνες να μας πάνε στα 586 και να μας λένε κιόλας ότι εντάξει, ρε παιδί μου.
Σας σώσαμε.
Σας σώσαμε και 2 μήνες έχουμε,
έχουμε
1.000 ευρώ.
Και
να παλέψουμε να κάνουμε και τους άλλους 10 όπως τους 12.
Σωστό και αυτό, ναι, δεν αποκλείεται.
Ή εντάξει, να μας βάλουν, ξέρω εγώ, να δουλεύουμε, ξέρω εγώ, 12 ώρες την ημέρα.
Από αυτούς όλα να τα περιμένουμε. Αλλά στο ξαναλέω ότι είναι και ένας τρόπος αυτός να.
Από αυτούς όλα να τα περιμένουν οι εργάτες. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά.
Εμείς ξέρουμε τι να περιμένουν. Είναι
οι εργάτες να τα περιμένουν όλα από αυτούς. Άρα τι να κάνουν,
οργάνωση,
να πάρουν τα μέτρα τους.
Και να πάρουν και την υπόθεση υπεράσπισης της ζωής τους στα χέρια τους. Μην περιμένουν κάποιον άλλο να μας σώσει. Δεν θα μας σώσει κανένας άλλος.
Ωραία, λοιπόν, εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης του αγώνα στα χέρια τους και καλούμε και το πάμε. Να πάρει τη συνέχεια, πώς να το πω, του web radio του πάμε η επόμενη εκπομπή. Άρα σιγά σιγά εμείς να αποχωρήσουμε. Να ευχηθούμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες ένα καλό απόγευμα, μια καλή εβδομάδα. Να εντάξει, γιορτές θα έρθουνε, να χαρούν τις γιορτές με υγεία. Θα ξανακάνουμε βέβαια και άλλη εκπομπή.
Εδώ άρρωστε.
Θα είμαστε πάλι. Να προετοιμαστούν για τις γιορτές, αλλά μη μας συνεπάρει το αγωνιστικό κλίμα όπως πολύ καλά θέλει η κυβέρνηση και αφήσουμε απ' έξω.
Το κλίμα των εορτών να μας συνεπάρει, το αγωνιστικό να μας συνεπάρει.
Ακριβώς. Και να, μπράβο. Και να διατηρήσουμε ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημονικού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής από το διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου την επόμενη Τρίτη στις 6 ώρα.
Την επόμενη Τρίτη στις 6 ώρα και να μην ξεχάσουμε να θυμίσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας του Συνδικάτου 210-38-33-80.
Το email info@hwu.gr.
Και τα γραφεία του Συνδικάτου, Γλάδστον ως 3, στη ΣΤΟΑΦ 6, στον 7ο όροφο, στην Ομόνια.
Α, και το πόρταλ πήγα να πω, είναι το σχεδόν πόρταλ site του Συνδικάτου.
Ακριβώς.
HWU, από τα αρχικά.
Hotel Workers Union.gr.
Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.
Nothing.